idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni siku ya Jumatano Oktoba 26 mwaka 2016. Ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equita FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19, 22 na 31. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, hali huko nchini DRC si shwari. Watu kadhaa wamekamatwa wakijaribu kulifikia jengo la Umoja wa Mataifa.
Kumekamatwa polisi ya 8 asubuhi, jana watatu walikamatwa na juzi siku ya kwanza wa 6 walikuwa walishakamatwa.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa eneo la kanda ya maziwa makuu wakutana nchini Angola. Ajenda ni zipi ambazo zinajadiliwa?
Amani na usalama nchini Kongo na kwenye kanda zima la maziwa makuu. Pili ni kuweza kutathmini juhudi za Kongo katika kuyasaka makundi ya wapiganaji wa kigeni na ya kitaifa.
Basi jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia yanasikika kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini tunaanza kwa habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu kwamba mkutano wa viongozi wa nchi na serikali za mataifa ya maziwa makuu umefunguliwa leo mjini Luanda, Angola, kujadili mizozo inayozikumba nchi za eneo hilo. Mkutano huo unafanyika chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Baadhi ya viongozi wanaohudhuria ni kutoka Tanzania, Kenya na Uganda, ambao wamejitaja kama wadau katika juhudi za kutafuta amani kwenye eneo la maziwa makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia inahudhuria mkutano huo wa viongozi. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa kuhusu maziwa makuu, Zakari Muburi Mwita, kongamano hilo linajadili kwa kina matukio ya hivi karibuni katika nchi ya DRC, Burundi, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mapema leo, Mwita alisema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa mkutano kama huo kufanyika nje ya makao makuu ya Umoja wa Afrika yaliyo mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mgombea wa urais hapa Marekani kwa tikiti ya chama cha Republican, Donald Trump, amesema kuwa sera za mpinzani wake kwa chama cha Democratic, Hillary Clinton, kuhusu Syria zinaweza kuanzisha vita vya tatu vya dunia. Kwenye mahojiano na shirika la habari la Reuters, Trump alisema kinachohitajika hivi sasa ni kuilenga ISIS na wala sio kulenga Syria. Alisema iwapo Wamarekani watamsikiliza Hillary Clinton na kumpigia kura kuhusiana na swala hilo, huenda vita vingine vya dunia vikaanza. Clinton amependekeza mara kwa mara kwamba Marekani ipambane na wapiganaji wa Islamic State, na akataka Rais Bashar al-Assad wa Syria aondoke mamlakani, lakini pia anaunga mkono kuwepo kwa maeneo ambayo si ruhusa kurusha ndege katika juhudi za kuwalinda raia, jambo ambalo rais wa sasa Barack Obama amelipinga na ambalo huenda likapelekea mzozo kati ya majeshi ya Syria na Russia. Na serikali ya Sudan Kusini inaangalia jinsi ya kuongeza idadi ya majimbo. Mwaka jana Rais Salva Kiir alitaka kuongeza idadi hiyo mara tatu zaidi, kutoka 10 hadi 28, hatua ambayo ilikasirisha wapinzani wake walio katika upinzani ambao wako na silaha. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Geo Craig anatuarifu zaidi kutoka Nairobi, na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa rais wa Sudan Kusini Aten Wek Aten amesema kamati iliyoongozwa na makamu wa kwanza wa rais Taban Deng Gai iliundwa wiki iliyopita kutathmini kama Sudan Kusini inatakiwa kuongoza majimbo mengine matatu au manne mbali na yale yaliyopo 28. Atenye amesema watu na sio Rais Kiir wanaomba majimbo zaidi kwa sababu makundi tofauti ya kikabila yameshindana katika maeneo kadhaa. Lakini wengi wanatofautiana na tathmini ya Atenye, wanasema wakati Kiir alipochukua maamuzi ya kuongoza idadi ya majimbo kutoka 10 hadi 28 hapo mwaka jana, alikasirisha wengi ikiwemo kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye alitaka majimbo 21. Lakini Kiir alisema alifanya maamuzi hayo mwaka jana chini ya uwezo wake wa kazi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanamgambo wanaunga mkono kundi la Islamic State wameuteka mji ulio kwenye eneo la Puntland nchini Somalia, ambao ndio mji mkubwa wa kwanza kuchukuliwa na wanamgambo hao. Hayo ni kulingana na maafisa wa Puntland na wenyeji ambao walizungumza na Sauti ya Amerika hii leo. Wanamgambo waliingia kwenye mji wa Kandala ulio ufukweni mwa bahari ya Sham, takriban maili 90 mashariki mwa mji wa Bosaso mapema leo Jumatano, lakini hakuna makabiliano yoyote yaliyoripotiwa. Maafisa wa utawala wa Puntland wameondoka mjini humo, na mwenyekiti wa mji huo Jama Mohamed Mumin amethibitisha kwa Sauti ya Amerika kwamba mji huo ulitekwa na wanamgambo wa Daesh. Mkazi mmoja wa jimbo hilo aliambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba wanamgambo wapatao 60 waliingia mjini humo na kupandisha bendera yao kwenye kituo cha polisi na kwenye jengo la kihistoria lililo karibu. Na Gambia jana Jumanne ilishutumu vikali mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwamba haitilii maanani uhalifu wa kivita kabla ya kujiondoa kwa wanachama wa mkataba wa Roma. Gambia sasa imejiunga na Burundi na Afrika Kusini, nchi ambazo zilijiondoa kwa mahakama hiyo mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Gambia, Sharif Bojang, ameishutumu mfumo huo wa mahakama kwa kile ambacho amekiita ubaguzi, na kwamba mahakama hiyo imekuwa ikiwalenga Waafrika na kuwafungulia mashtaka. Katika taarifa iliyotolewa kupitia televisheni ya taifa, waziri huyo alisema kwamba Gambia ilichukua hatua hiyo kwa sababu licha ya kuitwa kimataifa, mahakama hiyo ni ya wazungu na inatumiwa tu kuwashtaki wale ambao sio wazungu, hususan wa Afrika. Kesi 9 kati ya 10 zinazochunguzwa na mahakama hiyo ya ICC zimelenga nchi za Kiafrika, jambo ambalo limewafanya baadhi ya Wagambia kuamini kwamba haina nia ya kuwafungulia mashtaka wananchi wa nchi zingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mkutano wa viongozi wa maziwa makuu umefanyika leo katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Marais kadhaa walihudhuria pamoja na nchi nyingine ambazo ziliwakilishwa na wawakilishi wa vyeo vya juu. Katika mahojiano na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo ambaye yuko mjini Luanda, kwanza nikamuuliza ajenda gani kuu zilizojadiliwa kwenye mkutano huo.
Kwenye ajenda ya mkutano huu wa kilele wa marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu na wale wa SADC ni swala la kutathmini makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Addis Ababa huko Ethiopia mwaka 2013 kwa ajili ya amani na usalama nchini Kongo na kwenye kanda zima la maziwa makuu. Pili ni kuweza kutathmini juhudi za Kongo katika kuyasaka makundi ya wapiganaji wa kigeni na ya kitaifa. Na tatu ni kutathmini hali ya kisiasa nchini Burundi, Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan Kusini.
Je, kumetolewa muda wa kuweza kutekelezwa hayo yaliyojadiliwa na kuhakikisha kwamba lengo lililofanywa wakutane linatimia?
Kwa ujumla, kwenye taarifa ya pamoja marais hao wamepongeza hatua ambayo imefikiwa hadi kufikia sasa katika utekelezwaji wa mkataba huo, kwa sababu wamesema kulikuwa na hali ya kutoaminiana baina ya nchi jirani ambayo hapo awali kama vile Uganda, Rwanda na Kongo na nchi nyingine. Kwa hiyo imani hiyo imeanza kurejea muda mrefu uliopita, na juhudi za serikali ya Kongo katika kuyasaka makundi hayo zimeonekana bayana na zimekuwa zimeendelea, lakini wameelezea kwamba bado mengi yanabaki kufanywa kwa ajili ya kuhakikishia raia hasa wa mashariki mwa Kongo amani na usalama. Na vile vile wamegusia hasa zaidi swala la kisiasa nchini Kongo, ambako wameunga mkono mazungumzo ya kitaifa yaliyofanyika mjini Kinshasa, na pia wamemuunga mkono msuluhishi wa muungano wa Afrika, lakini wameiomba pia serikali ya Kongo kwamba ni lazima iendelee na juhudi ya kuwashawishi wapinzani wengine ambao hawakushiriki kwenye mazungumzo hayo, ili uchaguzi utakaofanyika uwe katika hali ya utulivu.
Na kwa upande wa nchi ya Burundi, wamezungumzia vipi suala la usalama na namna watakavyoweza kusaidia nchi hiyo kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana?
Wanaendelea tu kutoa mwito kwa viongozi wa serikali ya Burundi kwa ajili ya kuwa na msimamo wa dhati na vile vile kuendesha juhudi kwa ajili ya kuhakikisha amani na utulivu kwenye kanda, kwenye nchi hiyo na vile vile kanda zima la maziwa makuu. Kwa hiyo hawakuingilia kwa undani zaidi masuala ya ndani ya nchi hiyo, lakini wameelezea tu umuhimu wa kwamba ni lazima Burundi irejee katika hali ya utulivu na vile vile usalama.
Ni Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Luanda nchini Angola.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Shirika la kimataifa kuhusu wahamiaji linasema kuwa zaidi ya Wairaki 10,000 wamefurushwa makwao tangu operesheni ya kuchukua tena mji wa kaskazini mwa Iraq wa Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State kuanza. Operesheni hiyo ambayo inahusisha vikosi vya serikali vya Iraq, wanapiganaji wa Kikurdi, wa Sunni na wanamgambo wa Kishia, ilianza wiki jana, na kufikia sasa mji mmoja na vijiji vinavyozingira mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq vimetekwa. Umoja wa Mataifa ulionya wiki jana kwamba takriban watu 200,000 huenda wakafurushwa makwao kwenye wiki za mwanzo mwanzo wa vita hivyo vya Mosul, na kwamba makundi ya kujitoa au ya kutoa misaada ya kibinadamu yataweza kuwasaidia watu zaidi ya 700,000 wanaohitaji misaada hiyo. Na kwa mara ya pili kwa kipindi cha siku mbili, rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameendelea kutoa vitisho kwa Marekani kwamba atavunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo. Duterte alizungumza leo Jumatano wakati wa kongamano la kiuchumi mjini Tokyo, Japan, ambako anafanya ziara ya siku tatu katika nchi ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani katika eneo hilo. Rais huyo alisema kuwa anataka nchi yake isiwe na vikosi vyovyote vya kutoka nje katika kipindi cha miaka miwili ijayo, hata kama itambidi kuyaangalia upya makubaliano walionayo na Marekani. Idadi ndogo ya wanajeshi iko kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao kusaidia katika juhudi za kupambana na waasi wa Islamic State ambao wana mizizi nchini humo. Akizungumza na wanahabari mjini Manila hiyo jana kabla ya kuanza ziara hiyo rasmi nchini Japan, Duterte alisema kwamba ni wakati wa Marekani kusahau mkataba wa ulinzi wa miongo mingi baina yao iwapo wataendelea kuwa rais wa Ufilipino kwa muda mrefu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unasikiliza VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na tukielekea huko mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waandamanaji 9 wa Lucha wamekamatwa na polisi nchini humo walipokuwa wakiandamana kwenda jengo la Umoja wa Mataifa kupinga makubaliano ya Kinshasa, hasa ya kuongezwa muda kwa Rais Joseph Kabila kuwepo madarakani hadi mwaka 2018. Mwandishi wetu Aster Malivika akiwa Goma na ripoti kamili.
Kweli ni kwamba hali imerudi tulivu hapa katika mji wa Goma baada ya polisi kuwakamata wafuasi wa Lucha ambao walikuwa wakiandamana hadi kwenye jengo la Umoja wa Mataifa huku wakipinga muhula wake Rais Joseph Kabila.
Jina ni Ado Miruo, kunzi Mouvement Citoyen Lucha. Tuko tunaandamana kwa ajili Kabila aondoke madaraka. Anakuwa na manda mbili na inatoshelea katiba yetu, inaandika kuna mwenye anapasha enda yule ya manda mbili. Na tunamwambia asante kwa miaka 15 yenyewe alichotufanzia.
Walipokuwa wakiandamana dakika chache polisi iliwakamata.
Monsieur, tuko pale kwa ametubilia hata sisi tuliyeshapeki. Kuna Gabriel. Aniko tuna espoir basi hapa. Wengine wote wanawabeba.
Na mimi na vene.
Naona vene.
Ndio, wamekamatwa, kumekamatwa polisi ya 8 asubuhi. Jana watatu walikamatwa. Na juzi siku ya kwanza wa 6 walikuwa walishakamata.
Kwa saa za asubuhi polisi ilikuwa imewekwa katika sehemu zote.
Polisi hatuwezi kuogopa, hawezi kuogopa kutubeba prison, haina problem. Hakuna jela iteza eneo wa Kongomani wote.
Nai Espoir Muisa ni mmoja wa kundi la Lucha aliyekwepa kukamatwa.
Baongezee rais tena miaka 2 sie tunaangalia kama iwezekane kufuatana na katiba ya nchi yetu. Na ndio maana tulikuwa naandamana.
Naje mtaendelea kuandamana ama mtasitisha?
Hatuwezi acha, tutaendelea kuandamana sababu ni sheria ambayo katiba yetu inatupatia.
Navyo vyama vya upinzani vyasema kwamba jaba sitise kasekwa.
Serikali inachoka bure. Ni kusema hii kufunga vijana ni kuchoka bure. Sisi kama vyama vya upinzani tunaunga vijana hawa mkono, na kesho nasi tutakuwa barabarani. Serikali ijenge prizo kubwa sababu tuko wengi ambao tuko tayari kuingia katika gereza zao.
Kupata msimamo wa vyama tawala, nimezungumza naye Cyril Muhongia, msemaji wa vyama tawala mkoa Kivu ya Kaskazini.
Sasa vijana hao wakileta mambo ya urugaruga barabarani na kuwaita watu kwenye maandamano yasiyo na maana, hiyo ni ujushi mtupu ambayo haiwezi kukubaliwa lolote. Iwe na serikali, iwe na raia, na iwe hata marafiki wa nchi. Sababu ni vitendo vya uasi usioambatana na sheria na haki ya nchi yetu.
Hayo yanafanyika wakati ambapo kuna mkutano wa marais wa kanda ya maziwa makuu ya SADC ambao wanakutana katika nchi ya Angola kuzungumzia masuala ya kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani pamoja na Burundi.
Mkutano wa Angola hatuchunge chochote. Hii ni klabu ya madikteta ambao bwana Santos amefanya karibu miaka 39 kunako madaraka. Sassou Nguesso ni miaka 32. Hakuna chochote tunangojea kuhusu kikao kika Angola, lakini klabu hii ya wadikteta hatuone chochote ambacho inaweza kutuletea.
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani, leo tunaangazia swala la wizi wa kura, ambapo mgombea urais wa Republican Donald Trump anadai kwamba kura zake zimeibiwa tayari. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, na kwanza akataka kujua, je, wizi wa kura unaweza kutokea kama anavyodai mgombea huyo?
Madai yake makubwa ni kwamba mfumo uliopo sasa hivi unaelekea kumnyima nafasi ya kuweza kupata kura ambazo anazitegemea, na kwa namna hiyo nafikiri lugha anayotumia kwamba kuna wizi wa kura au kuna mfumo ambao ni mbovu, kwanza hauleti mantiki kwa jinsi ambavyo mfumo wa uchaguzi wa Marekani ulivyo. Na ingawa kunaweza kuwa kuna matatizo madogo madogo hapa na pale ambayo yameshaandikwa na hata takwimu zake zipo, lakini ni matatizo ambayo hayawezi kusababisha uchaguzi ukasemekana kwamba umeibiwa au umeharibiwa na kumnyima nafasi ambaye mshindi ambaye angekuwa mshindi wa kweli basi kukosa huo ushindi. Kwa hiyo anachokisema hakina msingi wowote wa kitakwimu au wa kisayansi, na hata katika historia yenyewe ya nchi ya Marekani Hakuna kipindi ambacho inasemekana kwamba uchaguzi umeweza kuvurugwa kiasi kwamba mtu akanyimwa ushindi wake kutokana na wizi wa kura au kuvurugwa kwa mfumo wa uchaguzi.
Je, mfumo huu unaweza kumnyima vipi kura Donald Trump?
Yeye anachokisema ni kwamba kuna watu wale ambao wanaitwa katika establishment au watu ambao wamebobea katika mfumo wa kisiasa wa Marekani, kwa sababu yeye nakumbuka ametoka kuwa mfanyabiashara maarufu na ameingia katika kugombea nafasi baada kufikia kuwa mtu aliyeteuliwa kwa katika chama cha Republican, mojawapo ya vyama viwili vikubwa hapa Marekani. Kwa hiyo kwa mtazamo wake kama mfanyabiashara au mwanasiasa ambaye bado ni mchanga, ambaye hajaelewa bado mfumo ule unafanyaje kazi, pamoja na kwamba amezungukwa na watu ambao wanamsaidia au kumshauri, kikubwa anachokiona ni kwamba mfumo uko kinyume na matazamio yake, kwa sababu kwanza hawelewi na pia kwa sababu ni mgeni katika masuala ya kisiasa, na amekwenda moja kwa moja kugombea nafasi ya juu kabisa kwenye siasa, ambapo ni mmoja kati ya watu wawili anaanza kuwa kuchaguliwa kuwa rais. Basi naweza kusema kwamba ni hofu ya kile ambacho hakijui, pamoja na kwamba kwa kuona kwamba anatoka nje ya mfumo wa kawaida wa siasa ambao umekuwa umejengwa kwa miaka mingi, kwa mfano kwenye chama cha Republican ambapo kuna watu walobobea, kwa mfano Senator John McCain na wengine ambao wanajulikana kwamba ni wanasiasa mashuhuri wa Marekani katika chama cha Republican, hawako naye upande mmoja. Basi anaona kwamba yeye kwa upande wake kwanza anashindana na chama cha Democratic kama chama pinzani, lakini pia ana watu ambao wako ndani ya chama chake ambao hawaendani na sera zake, ana mtazamo wake, ana tabia zake. Kwa hiyo nafikiri anajengwa na ile hofu inaonyesha kwamba mfumo haujamweka yeye kuwa katika nafasi ya kushinda urais. Lakini kiutaratibu na kwa namna ambavyo mfumo wa uchaguzi umejengwa, hauwezi kumpa nafasi yoyote mtu kunyimwa uchaguzi kwa sababu ya wizi au kuharibika kwa kura.
Je, kuna kitu kama hiki ambacho kimeshotokea katika chaguzi za nyuma na kuweza kumsababisha Trump kufikiri kwamba hili linaweza likajirudia mwaka huu wa 2016?
Ya, kuna matukio madogo madogo yameshawahi kutokea na kurekodiwa sehemu kama Pennsylvania na sehemu zingine, ambapo majina ya watu ambao wanaonekana walipiga kura ni majina ya watu ambao labda hawaishi katika hilo eneo au wengine tayari ni marehemu. Lakini kinachoongelewa ni kwamba vitu vile vimejitokeza katika kiwango kidogo sana, na pale ambapo vilijitokeza vilifanyiwa kazi na kurekebishwa. Kwa hiyo hakuna kitisho chochote ambacho kinaonyesha kwamba kuna chombo chochote ambacho kinaweza kusababisha wizi mkubwa au vurugu kubwa kwenye mfumo wa upigaji kura, ambao unaweza kusababisha mtu kupoteza ushindi ambao wangeupata kama mfumo ungekuwa sawa. Kwa hiyo matukio yapo madogo, yalishatokea na yamewekwa kwenye historia, lakini yametokea kwa kiwango kidogo sana kulinganisha na mfumo mzima wa upigaji kura ulivyo.
Katika siku chache zilizopita, Rais Obama akiwa kwenye kampeni zake za kumuunga mkono mgombea wa urais wa Democratic Hillary Clinton, alikemea suala hili la Trump kwamba anadai kuna wizi au njama za kumuibia kura zinafanywa dhidi yake. Rais Obama alisema kwa matamshi yake kwamba Trump aache kulialia kabla uchaguzi mkuu kufanyika na matokeo kutokea. Hii ilikuwa inamaanisha nini kwa rais na kwa tume nzima inayosimamia uchaguzi mkuu hapa Marekani?
Kwa hiyo naona kuna mambo mawili makubwa. La kwanza ni ile kwamba Trump mwenyewe kama mfanyabiashara na ambaye amejijenga mwenyewe kwa uwezo wake au kwa watu wake wa karibu, hachukulii kwamba anaweza akawekwa katika nafasi ambayo yuko katika upande wa kushindwa. Kwa hiyo ndio kile ambacho kinapelekea kulia na kusema kwamba matokeo hayaelekei kwa mazuri kwake au mfumo unafanya kazi kinyume na matarajio yake. Lakini cha pili ambacho ni kikubwa zaidi ni kwamba maneno anayosema kwamba mfumo wa kura umevurugwa na kwamba hata kubali matokeo labda tu kama wao yameshinda, inasababisha kuwe na mtazamo fulani ambao unaweza kuleta vurugu ambayo haijawahi kutokea hapa Marekani katika kipindi cha uchaguzi, kwa sababu kama yeye kama mgombea wa chama kikubwa cha Republican anasema kwamba hata kubali matokeo labda tu iwapo atakuwa ameshinda, ina maana wale ambao ni wafuasi wake au watu ambao wanamtetea wana au watu ambao ni wanafuata nyayo zake au kwamba ni wao watakuwa kumchagua Trump, wakiona kwamba ameshindwa watachukulia kwamba wamedhulumiwa au haki haikutendeka. Kuna uwezekano wakaleta vurugu ambazo hazijawahi kuonekana katika uchaguzi mkuu wa Marekani.
Ni William Mkanta, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA, na sekunde chache ni BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali na mataifa ya maziwa makuu umefunguliwa leo mjini Luanda, Angola, kujadili mizozo inayozikumba nchi za eneo hilo. Mkutano huo unafanyika chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, na baadhi ya viongozi waliohudhuria ni kutoka nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Wanamgambo wanaounga mkono kundi la Islamic State wameuteka mji ulio kwenye eneo la Puntland nchini Somalia, ambao ndio mji mkubwa wa kwanza kuchukuliwa na wanamgambo hao. Hayo ni kulingana na maafisa wa Puntland pamoja na wenyeji ambao wamezungumza na Sauti ya Amerika mapema leo. Gambia imeshutumu vikali mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kwamba haitilii maanani uhalifu wa kivita, na badala yake wakasema kwamba wanajiondoa kwa wanachama wa mkataba wa Roma. Gambia sasa inajiunga na Burundi na Afrika Kusini, nchi ambazo zilijiondoa kwa mahakama hiyo mapema mwezi huu. Kwa mara ya pili katika kipindi cha siku mbili, rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameendelea kutoa wito au kutoa vitisho kwa Marekani kwamba atavunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo.
Asante BMJ Muridhi. Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Katikati ya mwezi huu wa Oktoba, mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Kiislamu OIC walikutana mjini Tashkent nchini Uzbekistan ili kutafuta njia za kuhamasisha amani na ustawi na kupambana na itikadi kali na kudhibiti itikadi kali ya utumiaji nguvu na ghasia, wakiamini kwamba elimu ni chombo muhimu ya kuhamasisha amani na maendeleo ya kiuchumi na kupambana na itikadi ya ugaidi na itikadi kali ya utumiaji ghasia. Mawaziri waliidhinisha mada ya elimu na nurisha njia kuelekea amani na ubunifu, kurahisisha utaratibu wa kupambana na itikadi kali ya utumiaji ghasia kwenye mtandao. Jumuiya hiyo ilizindua pia kituo cha mdadala amani na mwelewano. Mawaziri walipitisha tangazo la Tashkent ambalo miongoni mwa malengo mengine ni kuongeza juhudi za kuhamasisha amani na kupambana na utumiaji nguvu kwa kutanzua matatizo yanayosababisha ukosefu wa maendeleo ya kiuchumi na ukosefu wa idadi kubwa ya ajira, kwa kuongeza uwekezaji katika mfumo wa mafunzo na elimu bora. Uwekezaji wa namna hiyo unabidi kuleta matokeo ya wazi kwa wakazi wenye elimu inayothamini na kufanya kazi kuelekea demokrasia na kuimarisha maendeleo ya nchi zao. Mada ya mwaka huu ya mawaziri wa OIC imezingatia namna inavyostahili katika ufumbuzi wa changamoto chungu nzima zilizopo katika mataifa ya jumuiya hiyo na jumuiya ya kimataifa, alisema kaimu naibu mjumbe maalum wa Marekani katika jumuiya ya nchi za Kiislamu. Anasema ni lazima kufanya kazi pamoja kwa karibu kutanzua pamoja changamoto za kimataifa kama mzozo wa wakimbizi na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni lazima pia tutambue haja dharura ya kuimarisha juhudi za kimataifa kulinda kazi za walio wachache. Marekani inajivunia maendeleo ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na OIC katika nyanja mbalimbali.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndiyo inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka hapa Washington mimi ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.